SBS Audio is supported by advertising.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
Вие сте со SBS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sbs.com.au/Macedonian.
Јас сум Маја Талевска, а вие слушате вести на SBS на Македонски. Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете. Историски договор за безбедност ке биде подпишан со Индонезија. Украина и Русија се согласија за голема размена на затвореници. Македонската председателка Силјановска Давкова се сретна со председателот на Обединетите Арапски Емирати. Слушајте не. Премиерот Ентони Албанеза денес ке подпише историски договор за безбедност со индонезискиот председател Прабаво Субијанто на неговата втора посета на нацијата во неговиот втор мандат како лидер. Договорот за заедничка безбедност меѓу Австралија и Индонезија беше објавен во ноември минатата година и означува пресврт од долгогодишната политика на неврзаност на Индонезија, кога станува збор за одбраната. Кратко пред неговиот вчерашен лет, господинот Албанезе изјави во парламентот дека ова е пресвртница.
Our mutual security treaty commits our two nations to consult at a leader and ministerial level on security matters together and to consider any security responses together. It is a watershed moment in the Australia-Indonesia partnership.
Полицијата во Јужна Австралија вели дека повеќе не верува дека исчезнатиот 4-годишен Гас Ламонт е се уште жив, а неговото исчезнување сега се смета за голема истрага за криминал. Во септември минатата година, Гас Ламонт беше пријавен за исчезнат од фарма за овци каде што живее неговото семејство. Детективскиот началник Дарен Филке вели дека полицијата се сумнева дека некој што живеел во фармата е вмешан, но нагласи дека родителите на Гас не се под сомнение.
From the time that Gus went missing, the family members have been cooperating with police. The person who has withdrawn their cooperation is now considered a suspect in the disappearance of Gus.
Локалните водичи во Јапонија предупредуваат дека скијачката дестинација, популярна за австралиските туристи, не доаѓа без предизвици. Земјата е погодена од рекордна сезона на снежни врнежи, а Јапонската агенција за управување со пожари и катастрофи вели дека најмалку 30 лица загинале, а стотици други се повредени во текот на изминатите 15 дена. Тројца австралици загинаа минатиот месец, додека скијаја во Јапонија. Локалниот водич Мет Гај вели дека многу туристи не се свесни за ризиците што се вклучени.
Information is heavily leaned on forecasts that are limited to a certain number of websites. There's not so much information available on avalanches and the risk of that. And a lot of the information is kind of spread through word of mouth between the people on ground.
Украина и Русија се согласија за голема размена на затвореници, со што заврши вториот ден на разговорите во Абу Даби, посредувани од Соединетите Американски држави. Ова е прва таква размена за 5 месеци. Специјалниот представник на американскиот председател Доналд Трамп, Стив Витков, изјави дека делегациите од САД, Украина и Русија се согласиле да разменат 314 воени затвореници. Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека разговорите ќе продолжат.
Важливо што процес.
It is important that the process is ongoing. We'd like faster results, but if the next meeting is planned, it means there is a chance to continue the dialogue, which of course we very much hope will lead to the end of the war.
Од Македонија. Македонската председателка Гордана Силјановска Давкова во рамките на учеството на светскиот самит на владите во Дубај уствари средба со председателот на Обединетите Арапски Емирати, Шејк Мохамед бин Зајед Ал Нахјан. Во фокусот на разговорот, како што соопшти кабинетот на председателката, биле перспективите за продлабочување на билатералната соработка и била нагласена потребата од унапредување на правната рамка. Посебен акцент бил ставен на економските односи и можноста за забрзување на проектите од заемен интерес, што се во подготвителна фаза. Председателката Силјановска Давкова го поздравила воведувањето безвизен режим меѓу двете држави, оценувајќи го како одлична можност за олеснување на севкупната комуникација меѓу двете општества. Назад во Австралија. Четирите големи банки во Австралија, ANZ, NAB, Westpac и Commonwealth Bank, ќе го одобрат во целост зголемувањето на каматните стапки од страна на Резервната банка на Австралија. Официјалната готовинска каматна стапка сега изнесува 3,85%, што представува прво зголемување на стапката за повеќе од две години. Одборот за монетарна политика на Резервната банка на Австралија вели дека едногласната одлука е одговор на растичката инфлација. Гувернерката на Резервната банка на Австралија, Мишел Булок, ја призна болката што многумина ќе ја почувствуваат од зголемувањето, но вели дека стапките барем се зголемуваат од вистински причини.
This interest rate rise comes across quite negatively. We're actually in a really good position. The labor market is really strong. That is, you know, and domestic demand is recovery. These are good things. But it's just that we're supply constrained. And we think we're even a little more constrained than we thought back a little while ago. So, yes, the strategy still is try to bring the economy back into balance and the labor market back into balance without overshooting.
Првата жена гувернерка на Нов Јужен Велс беше испратена со државен погреб. Дам Мари Башир почина на 95 годишна возраст минатиот месец, предизвикувајќи почит за незината служба и активизам со децении. Таа е родена во руралниот град Нарандера во Нов Јужен Велс, од татко либанец и мајка со либанско потекло. Башир работеше во здравствениот сектор, во болници и во обшта пракса, пред да специализира психијатрија. Кирката на дама Мари Башир, Сузан, вели дека таа била инспирација за многумина.
As a small child of the Great Depression, Mum also saw great suffering. People would frequently approach her parents' home in Narandra, asking for any kind of work. Even then there was none to be done, her parents always found something. And it was in moments like these that Mum saw what handing back dignity to people looked like.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Нови податоци покажуваат дека австралиците од првите нации имаат 5 пати поголема веројатност да умрат од рак на крвта. Истражувањето, нарачено од Фондацијата за леукемија, покажува дека домородните австралици умираат со значително повисоки стапки од рак на крвта и се соочуваат со значителни пречки за третман и грижа во споредба со недомородните австралици. Раководителот на истражувањето на Фондацијата за леукемија, Бил Ставрески, изјави за NITV News дека ова истражување ги пополнува празнините во однос на степенот на влијание врз австралиците од првите нации.
Blood cancers are not just one disease, there's 120 different types of blood cancers, and that means signs and symptoms can be quite unique, can differ from person to person. Without culturally appropriate information, without information getting to the hands of those living in regional and rural areas, it means not having the knowledge, the understanding of what to look for. That often leads to delays in diagnosis, the disease has progressed, and unfortunately, it means poorer outcomes as well.
Од другите вести од светот. Едно од најпознатите имиња во активизмот за човекови права упати силни критики кон американските операции за имиграција и царина. Мартин Лутер Кинг третиот, најстариот син на Мартин Лутер Кинг помладиот, Вели дека постапките на федералните агенти за имиграција ја демонизираат имигрантската заедница. За NITV тој изјави дека фаталните покутници на Рене Гуд и Алекс Прети почнуваат да ги убедуваат многу американци да протестираат против постапките на администрацијата на Трамп, кои тој ги опиша како нехумани.
There's going to be a time where it's going to dawn on people that look, this is not workable. This is not the right thing to do. And that's my hope that people do come together and say enough is enough and we're not going to embrace what is going on.
И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,70 американски долари и 36,31 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 51,78 македонски денари, а 1 евро за 61,17 македонски денари. И еве временската прогноза за главните австралиски градови за утре, 7 февруари 2026, според Австралиското биро за метеорологија. Во Перт времето ќе биде сончево, со максимални 35 степени. Претежно сончево време и во Аделаида, со максимални 35 степени. Мелбурн утре го очекува исто така сончево време, со максимални 26 степени. Слаби врнежи за Хобарт со максимални 20 степени. Во Камбера времето ќе биде делумно облачно, со максимални 37 степени. Слично време и во Сиднеј со максимални 31 степен. Делумно облачно време и во Брисбен со максимални 37 степени. Дарвин го очекува повремен дожд и можна бура во попладневните часови со максимални 32 степени. Дожд и во Алис Спрингс и можна бура со максимални 33 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.